открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога, як заўсёды ў гэты час, праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». Сёння, правда, прапаную папрацаваць са словамі зусім не беларускімі, а даўно-даўно запазычанымі. А вось з'явы, якія яны пазначаюць, вельмі сучасныя і актуальныя. Размова пойдзе пра словы «міграцыя», «эміграцыя», «Іміграцыя» і «аднакаранёвыя». «Мігрыраваць», «імігрыраваць», «эмігранты», «імігранты», «эмігрантскі», «міграцыйны» і гэтак далей. Значэнне гэтых слоў так ці іначай звязана са зменай жыхарства. Суадносіны ж паміж імі даволі цікавыя і своеасаблівыя. Уявіце сабе гару. На яе вяршыні будзе слова «міграцыя» і звязаныя з ім словы «мігрыраваць», «міграцыйны», «мігранты». А падножжа гары утвораць словы. Злева «імміграцыя» і звязаныя з ім «імігрыраваць», «імігранты», «імігрантскі». Справа «імміграцыя», «імігрыраваць», «імігранты», «імігрантскі». На вяршыні «міграцыя», таму што гэта слова не выклікае пытанняў і яно мае значэнне «перасяленне». Прычым гаворка можа быць як пра перамяшчэнне людзей, насельніцтва і, што вельмі важна, перасяленне і ўнутры краіны, і за яе межы, так і жывёл, птушак, рыб. Сезонныя міграцыі з'яўляюцца адным з важных этапаў гадавога цыкла птушак. У Кітаі пачаўся чунь-юнь – вясновы пераезд. Сезонная міграцыя насельніцтва – удзельнікі якой імкнуцца на час свята вясны вярнуцца ў родныя гарады і вёскі. Раней эксперты адзначалі, што адна з асноўных прычын дэфіцыту работнікаў – міграцыя насельніцтва. Размова пра міграцыю беларускага насельніцтва, выкліканую Першай сусветнай вайной, была вельмі цікавай. Адпаведна, мігрыраваць азначае перасяляцца, змяняць месца жыхарства ці побыту. А міграцыйны азначае звязаны з міграцыяй. Міграцыйны крызіс на мяжы паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам пачаўся ў 2021 годзе. Спускаемся з гары. Вось яно, падножжа. І злева нас чакае слова «эміграцыя», якое абазначае – добраахвотнае або вымушанае перасяленне са сваёй радзімы ў іншую краіну па палітычных, эканамічных і іншых матывах, а таксама месца, час прабывання ў выніку такога перасялення. Быць 2 гады ў эміграцыі. Адпаведна, эміграцыйны – той, які мае адносіны да эміграцыі. Хто не быў у эміграцыі, той не разумее, што такое радзіма. Эміграцыйны пісьменнік і крытык Антон Адамовіч разважае аб лёсах беларускай эміграцыі. Эмігрыраваць значыць перасяліцца са сваёй радзімы ў другую краіну, а эмігрант – чалавек, які эмігрыраваў і знаходзіцца ў эміграцыі. Формы эмігрантка, эмігранта не патрабуюць тлумачэння, так як і слова «эмігрантскі». Эмігрантскія гурткі мелі на мэце захаванне сваёй мовы і культуры. Акрамя дацкага пашпарта, Барыс меў яшчэ і пашпарт эмігранта, чалавека без грамадзянства, так званы нансенаўскі пашпарт. Апошні прыклад узяты з лідскай газеты з артыкула пра лічаніна Барыса Скосырава, які прэтэндаваў на трон караля Андоры. Праўда, каралём не стаў, але даў Андоры першую канстытуцыю 17 пунктаў, дзе гарантаваліся грамадзянскія правы і свабоды. Справа чакае свайго тлумачэння слова «іміграцыя». Уезд на пастаяннае ці часовае месца жыхарства ў іншую краіну, усяленне ў іншую краіну. Адпаведна, эмігрыраваць, перасяліцца, а дакладней усяліцца ў якую-небудзь краіну на пастаяннае або часовае жыхарства. Эмігрант – перасяленец, чалавек, які перасяліўся ў іншую краіну, эмігрыраваў. Ці не ўзнікла ў вас пытанне, чаму словы «эміграцыя», «эмігрант», «эміграцыя», «эмігрант» знаходзяцца на адным узроўні, толькі па два розныя бакі, злева і справа. Проста іх адначасова можна стасаваць да адной і той жа асобы. Спачатку чалавек эмігрыруе, таму гэта слова і знаходзіцца злева, так як чытаем злева направа. Чалавек высяляецца аднекуль, становіцца эмігрантам, а затым пасяляецца ў іншай краіне, эмігруе, становіцца эмігрантам. Для адной краіны ён эмігрант, для другой эмігрант. Напрыклад, Чэслаў Неман для Беларусі эмігрант, для Польшчы эмігрант. Чэслаў Мілаш для Польшчы эмігрант, для Францыі і Злучаных Штатаў Амерыкі эмігрант. Вашай увазе верш Уладзіміра Караткевіча «Эмігранты». Двух зуброў ад нетраў белавежы на Каўказ завезлі аддалі. Там лугі зялёныя, бязмежныя, там багата сонца і зямлі, хмары над лясамі залатымі, соль, вада, травіцы смачнай жмут, лёгка дыхаць, так як на радзіме, але ў кожнага ёсць родны кут. Дзеці гэтага не разумеюць, нарадзіўшыся ў чужым бары, і на тое, як яны дурэюць, непахвальна дзівяцца зубры на празрыстых светла-сініх водах. Сняцца ім айчыны берагі, папараць імшаныя калоды, сінія пад месяцам лугі, сінія пралескі на сугрэве, мухамор чырвоны ля азёр і калоны манументаў дрэваў, што вярхамі дастаюць дазор. З вамі была Аліна Залеўская. Жадаю усім жыць быць на сваёй зямлі, сярод сваіх суайчыннікаў. А калі ўжо сталася іначай, то хай эмігранцкі лёс будзе да ўсіх літасцівы. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем нанова беларускае слова. Як правільна казаць па-беларуску?